Арма қадірлі радио тыңдарман достар.
Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Назар FM отбасылық радиосы. Бүгін 2018 жылдың мамыр айының 29 жұлдызы. Алматы уақыты сағат 2. Біздің радиоарнада отбасылы құндылықтары бағдарламасы.
Біздің бүгінгі хабарымыз «Өзің үшін өмір сүру деген не?» деп аталады. Құрметті достар, хабарымыздың басында әдеттегідей сіздерге қояр сұрағымыз бар. Біреу үшін өмір сүру дегенді қалай түсінесіз? Біреу үшін өмір сүру дегенді қалай түсінесіз? Біздің телефон номерымыз 8-707-724-30. Осы номерде телефон соғу үшін де WhatsApp желісі немесе SMS хабарлама жіберу үшін де пайдалана аласыз. Қазір кезекті әсем әнге береміз, біздің арнада болыңыздар. құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыздың қонағы, біздің тұрақты экспертіміз, отбасылық кеңесші Жанна Әлжан біздің студиямызда қонақта отыр. Жанна, қош келдіңіз.
Саламатсыздар ма, құрметті радио тыңдармандар?
Саламатсың ба, Жанна?
Жанна, біздің бүгінгі хабарымызға өзің үшін өмір сүру деген не деп текке ат қойған жоқпыз. Біздің почтамызға келіп түскен хаттардың ортақ тақырыбы негізінде осыған негізделеді.
Тақырыбыңыз жақсы екен.
Негізінде қазіргі уақытта мынандай нәрсені көп айтады. Қазіргі осы біздің заманымызда мен үшін өмір сүрмейсің. Я біз осы нәрсені көбірек естейміз. Біреу үшін өмір сүрмейсің, өзің үшін өмір сүресің. Я ата-аналар балаларына сөйтіп айтады. Менің есімде, мен мектепте ұстаздар маған солай деп ұрсатын. Мен үшін оқымайсың, өзің үшін оқисың. Келешекте ол саған өзіңе керек болады дегенді мен өз басымда естідім. Және осыған ұқсас сөздерді біз көп естейміз. Жалпы адам әсіресе біздің сөздер қай жерде өмір сүру керек екенін адамдар белгілейді. Ол адамдарға былай әсер етеді. Сен қалай өмір сүруің керек болашақта, немесе қай жерде өмір сүруің керек деген сияқты. Және басқалар үшін өмір сүргені не істеу керек екені, немесе басқалар үшін өмір сүру керек екенін білген дұрыс деп ойлаймын.
Мен мына бір нәрсені қосымша айта кеткім келіп отыр. Менің ойымша біздің халқымыз үшін дәл осы жерде дәл осы басқалар үшін өмір сүру мен біздің өзіміз үшін өмір сүру деген арадағы сөз екеуінің арасындағы айырмашылықты тереңірек айыра алуға үйренгені дұрыс сияқты да. Себебі біз басқаларға көмектеспей тұра алмаймыз. Қай жерде ол өз өмір сүру, өз үшін өмір сүру керек? Қай кезде басқалар үшін өмір сүру керек? Жалпы басқалар үшін өмір сүру керек пе өзі?
Иә, дұрыс айтасыз, мен де сізбенен келісемін, Раушан. Өйткені білесіз ба, біз жаңағы айтып кеттік қой, өзіміз үшін өмір сүру керек, басқа үшін көмектесу үшін да өмір сүру керек. Оның арасында жаңағы қалай тепе-теңдік баланс болу керек та. Өйткені біз әлеуметпіз, иә, қоғамда тұрамыз. Сол себептен өзің үшін және де басқалар үшін өмір сүру дейтін жаңағы екі аралық өте жіңішке, сондай өте нәзік сызық бар да. Соны ажырата білу деген ол сондай сау өмір сүру деген, иә, қуанышқа толы бақытты өмір деген ше. Өзің үшін де өмір сүру ол менмендік емес, иә? Бұл қандай сендерде сау сондай приоритеттер дейді ғой, бірінші орынға не артықшылықтар, не сала, не қоясың деген, иә? Өзің жағы ниеттерің қандай, иә? Өйткені біз айттым, иә, жағы қоғамда тұрамыз ғой, иә? Біз жалғыз тұра алмаймыз, сондай біз әлеуметтік адамбыз. Ең сондай қорқынышты дейтін, жазалау дейтін ол жағы түрмеге отырғансың кезде сен жалғыз тұрасың. Сенің атың да жоқ, сенің нөміріңді айтады, болды, сен нөмірсің, сен адамда емессің, и сен жалғызсың. Сол кезде кейбір адамдар психика жағынан олар ес ауысып кетеді. Сол себептен біз енді соны ажырата білу керекпіз, иә, үйрену керекпіз. Қай жерде мен өзім үшін, қай жерде мен басқалар үшін деген. Ол сау нәрсе, ол жақсы нәрсе, менмендік емес. Иә, осы тақырып өте қызық.
Иә, әрине.
Оны қозғағандарыңыз үшін бүгін мен өте сізге ризамын. Рахмет сізге, Раушан мен Нұрбек. Иә.
Бізге мынадай бірінші хат келіп түсті. Сәлеметсіздер ме, отбасы құндылықтары. Біз бір үйдің үш қызымыз. Менің екі әпкем және мен бармын. Сосын тағы бір ініміз бар. Шешеміздің денсаулығы орташа. Көп жағдайда давлениемен жүреді. Біз үш қыз үшеуімізде тұрмысқа шыққанбыз. Бәріміздің жұмысымыз бар. Бәріміз квартирада тұрамыз. Бір түсінбейтінім, екі әпкем балаларын шешеме апарып береді. Ұзақ уақытқа. Олардың балаларының алды мектепке барды. Каникулда оларда әке шешеме кетеді. Мен буған қарсы емеспін, менің өз балаларым да бар. Бірақ мен әр қашан балаларымды алып әке шешеме келгенде, шешемнің шаршаған жүзін, шулаған балаларды, әпкелерімнің балаларын көремін. Сосын шешеме ренжеймін, неге қыздарыңа баға алмаймын деп айтпайсың, өзіңнің денсаулығың нашар деп. Анам болса, қайтеменді, әкеп тастады, қуып жібер алмаймын дейді. Осыдан кейін мен әпкелерімен ренжісемін. Соңғы кезде мен замкнутый круг деп айтады ғой, соны өз өмірімізден байқаймын. Шешем үлкен қыздарына көмектескісі келеді, оларға қарсылық айтпайды, квартирада жүр, көмек болсын дейді. Мен оларға ашуланамын, бірақ шешеме қиын болды деп, оған көмектесуге мен барамын. Сөйтіп күйеуім маған ренжитін болды. Енді оның алдында мен ақталамын. Осы жерде шынымен ақ кім үшін өмір сүріп жатқаны түсініксіз. Бір нәрсені өзгерту керек екенін білемін. Неден бастау керек? Әлде кім бастау керек пе? Сағат.
Я, рахмет. Өте керемет, Сағат. Сіз осындай тақырыпты көтергеніңіз үшін бұл қуантады. Өйткені бізде, біз бұрын осы бірнеше хабар бұрын, я, біз сол сау шекара туралы айтқанбыз да, соған тиісті мынау сұрақ негізі ше, былай енді қараған кезде жалпы. Әрине, бұл жерде бірнеше қалай, я, нелер бар да, бірнеше момент соған назар аударғым келеді да. Ең біріншіден, я, әрбір адамда өзінің еркі бар. Я, өз еркіменен ол таңдау жасайды және де шешім қабылдайды, я. Сол кезде мен сіздің анаңыз үшін айтқым келеді да, денсаулығы онша жақсы емес болса, жағы шектен тыс болатын болса, осындай көмек көрсету, я, бұл ұят емес. Былай шыншыл болып, шындықпенен қыздарына айтуға, кешіріңіз, қазір осы уақытта мысалы мен сіздің балдарыңызға қарай алмаймын деп ше. Бұл әрине оның шешімі, бірақ әр жерде де, әр жағдайда да өзінің қалай шығу болады да жағы.
Шығатын жол бар.
Шығатын жол бар, иә. Не себептен мен айтып жатырмын, өйткені бізде көп айтады ғой, бұл ұят, егер саған алып келсе, сен жаман анасың, жаман әжесің, жаман атасың деп ше. Бірақ мен ол нәрсені айтқым келеді, егер сіздің күшіңізден сол әліңіз келмейтін болса, шыншыл болу керек. Өйткені сіз бұл жерде қандай психология жағынан жақсы емес нәрсе бар, сау емес нәрсе бар. Бұл сіз... Иә деп айта бересіз, иә деп қабылдай бересіз, бірақ ішіңізден күңкілдейсіз, сол кішкентай балдарменен жаңа қарым-қатынас жасаған кезде шынайы сіздің қуанышыңыз болмайды, жоғалады бұл нәрсе. Содан кейін сіздің ішіңізде бәрібір ашуза, сондай күңкілдеу, түрлі-түрлі нәрселер жиналып қалады да, бір күні ол бәрібір шығуы мүмкін. Дұрыс емес жолменен шығуы мүмкін. Сол себептен бұл әрине қауіпті жол. Егер шынайы сіздің қызыңыз да бақытты болсын деп, өзіңіз де бақытты болғыңыз келсе, сол шамаңызға да қарау керек. Сол кезде айту керек, я, мен қазір мен жақсымын. Мысалы, енді бірнеше күн егер алып келсең, мен қарай аламын деп. А енді өте ұзақ мерзімге бұл маған менің қазір күш қуатым жетпейді деп ше, сондай айтуға болады. Ол нәрсені де жағы қыздары да ойлану керек та, бәрін тек қана сол өзінің анасына алып бара беру, бұл да не жағы. Тағы да бір сұрақ деген, сол қыздарын, олар күйеуге шыққан, олардың да енді әкесі жағынан жағы әжелері де бар. Сол кезде сол әжелері не істейді? Олар да аңсайды ғой. Мен өзімнің немерелеріммен мен де көріскім келеді, мен де сөйлескім келеді. Мен де олар менен қарым-қатынас жасағым келеді деген, иә? Сол әпкелеріңізге солай сұрақ қойғым келеді. Күйеулеріңіздің сол аналарыңызды, енді сіз күйеуге шықтыңыз, оның анасы сіздің анаңыз болды. Сол өзіңіздің анаңызға балдарыңызды беруге, жағы қарауға сіз күдіктенесіз ба, сенбейсіз ба, қандай да бір мүмкін, білмеймін, себеп бар шығар. Бірақ ол нәрсені сіз өзіңіз анықтасаңыз, соны тексерсеңіз деген. Өйткені жалғыз сіздің анаңыз ол нәрсені көтере алмайды. Оны да ойлау керек қой. Тек қана өзіңіздің жағын. Енді кішкентай бір деталь емес енді. Ал үлкен картина дейді ғой, мына үлкен суретті көру керек та. Содан кейін тағы да сұрағым бар. Мысалы, балдар олар түрлі-түрлі болады ғой. Олардың мінез құлқылары түрлі-түрлі болады. Сол кезде, мысалы, сіз өзіңіздің балаңызға жауапкершілікті мойындайтын болып оны өсіріп жатырсыз ба? Я, оларда мынандай тәртіп бар ма? Немесе олар шулай береді, тыңдамайды. Мүмкін сондай балдар шығар. Оңда есіңізден шығар. Армау керек та, өйткені анаңызға бұл мен естіп тұрғаным, я екі әпке сіңлілі екеуі де балдарын алып келеді. Бір балаға кейбір кезде қарау оңай емес. Ал бұл енді бала бақша сияқты болады ғой, бірнеше бала ұзақ мерзімге. Сол туралы да ұмытпау керек. Анаңыздың жасы қаншада, оның денсаулығы енді бұрынғыдай емес. Егер сіз қалайтын болсаңыз, сондай я біздің туыстық, сондай қарым-қатынасымыз, байланысымыз сондай үзілмесін, өте жақсы болсын жағы, қуаныш алып келетін мындай ренжісу, сондай күңкілдеу деген емес болса, сол туралы сізде ойлану керексіз да. Жағы, я, содан кейін бұл да өте үлкен нәрсе, мен ойлаймын, анаңыз өте шаршайды, өйткені балаға қарау деген, даже бір балаға қарау деген ол үлкен жауапкершілік. Бірдеме болып қалса, сосын ертен анаңызға қарап, сенің кесіріңнен осы болды, не үшін саған баламды алып келдің деп айыптамайтын, осындай сөзді айтпайтындай, осындай жағдайға жеткізбейтіндей, сондай ақылды, ақылданалық керек та, сол үшін сол туралы ойлансаңыз деген жағы кеңес бергім келеді та. Ол жағы, сіз сұраған, сағат, сіз сұраған сұрақтарыңыз үшін. Ал енді сіздің жеке өзіңіздің жанұясыңыз, отбасыңызға қарайтын болсақ, сіздің күйеуіңізді мен түсінемін, өйткені ол айтқан сөзі жаңағы негізі дұрыс, иә, өз ата-аналары бар ғой, олар өздері де қамқор ете алады ғой, неге сен оларға қамқор етесің деп ше. Бұл жерде негізі мен үлкен сондай не айтқым келеді та, ата-аналар, иә, олар өздерін балдарын өсіреді, осы әлемге енді жібереді, былай өсіріп, иә, жауапкершілікке жағы, жауапкершіліктен қорықпайтын, жауапкершілікті өз мойнына алатын адам болса, ол уже үйленген кезде өзінің отбасы деген ол басқа бір мемлекет сияқты. Олар өздері жауапкершілік. Енді олар өздерінің балдарынан жауапкершілікті болады. Біреудің мойнына асып кетпейін,
артып кетпей,
я, осындай өздері сондай нету керек та. Бұл менің жануям. Мен өз жануяма, өз балдарыма, өзім үшін мен жауапкершілік. Ал басқа нәрсе одан тыс. Бұл мен қуанышпенен жасау керекпін ғой. Өзің күш-қуатыма қарап, өзің денсаулығыңа қарап, осы бір жағдайларға қарап. Ол нәрсені де сіз енді ойлану керексіз да. Сіз ең бірінші, ең бастысы, сағат, өзіңіздің жанұяңыз үшін жауапты боласыз. Ал сіздің анаңыздың әрине өзінің таңдауы бар. Ол да енді ұялмай, ол айта алады. Осылай кешіріңіз, мен сізді шынайы сүйемін. Мен сендерді жоқ деп жағы шекке қақпаймын. Мен сендерді қабылдайдым, бірақ менің де қазір денсаулығым онша емес. Біз осылай мына жауапкершілікті осылай бөліп алайық деп. Сіз де осы нәрсені өзіңізге алып алсаңыз, өміріңіз үшін, жанұяңыз үшін, сол кезде күйеуіңізде де сізге ренжімейтін болады. Сізде қолыңыздан келгенше басқаларға көмектесе аласыз. Мен не айтқым келеді? Ең бірінші жағы, сіз өзіңіз, басқа адамдарға көмектесу деген өте жақсы, өте керек, ол бізге қажет, сондай біз жағы қазақ халқы өзі де сондай тез жағы көмекке жүгіретін халқымыз. Бірақ өзің күшінде біліп тұру керек. Егер сіз көмектесетін нәрсе сіздің жағы неден жағдайыңыздан, денсаулықтан тыс болып тұрса, өте
Я осы нәрсеге назар аудару керек.
Я сол нәрсені тоқтату керек. Өйткені ол ешкімге шынайы көмек болмайды. Өзіңізге де зиян болады, көңіл күйіңізге, жан дүниеңізге, денсаулығыңызға және де басқаларға. Өйткені қуаныш болмайды, бақыт болмайды.
Мұнда шаршап шалдығып көмектесудің ешқандай да
сіз бақытсыз боласыз, күйеуіңіз бақытсыз болады, үйдегі балдар да бақытсыз болады. Ешкім бұл жерде қалай не остается выигрыше. Жеңімпаз бола алмайды.
Жеңімпаз бола алмайды, иә.
Сол себептен енді сол нәрсені есіңізге алып тұрсаңыз.
Жалпы енді сағаттың өзінің сұрағы да дәл осылай. Бір нәрсені өзгерту керек екені белгілі. Неден бастау керек? Әлде кім бастау керек пе дейді? Бәлкім бұл жерде сағаттың өзі де бастау керек шығар.
Әрине, сағат бірінші әрбір өзгерісті өзіңізден бастайсыз. А бірақ анаңызбенен, әпкелеріңізбенен осы туралы сөйлессеңіз.
Иә, әрине.
Осы дұрыс жағын бағытты көрсетсеңіз, әр өз адам өзінің сол жауапкершілігін алып, сол қалай болай дұрыс болады деп. Өзінің күйеулерін, аналарын да енді ренжітпей дегенде оларға да баланы жағы алып барып кішкене, бірақ олар өздері шешу керек.
Өздері шешу керек. Бұл жерде тағы бір нәрсе бар. Сағаттың әкесі, шешесі оқиғада бар да, әкесі қалыс қалып жатыр. Ол кісінің әке шешесі бірдей бар, енді аман сау адамдар. Денсаулық, я әрине, жастар ұлғайғандықтан мықты емес. Бірақ енді әкесі бір қалыс қалып жатқан сияқты. Сахнада жоқ, өмір сахнасында.
Yeah,
ол бөлек, шешесі бөлек.
Өте жақсы айттыңыз, бұл жерде де, я, дұрыс. Мен назарды көбірек сол мәселені шешуге аударсам, сіз әкеге. Бірақ дұрыс айтасыз, әкенің рөлі өте маңызды. Ол көмектеспейтін болса, ол сол сахнаға шықпайтын болса, ол мағына деген тек қана анасы өз мойнына бәрін
артып келе жатыр.
Бұл дұрыс емес.
Бұл дұрыс емес.
Әкесі де сол жерге қатысып, бірге жаңа көтеретін болса, өзінің немерелері ғой.
Әрине.
Көп адамдар осылай сылтау айтады да, мен еркек болғаннан кейін, еркісі болғаннан кейін, мен ондай өмірімде жоқ, мен ондайды жасай алмаймын, мен қолымнан келмейді, әйелдер жасасын деп. Бірақ мен айтам, бұл жалған нәрсе. Ол нәрсеге сіз сенбеңіз. Еркісінің рөлі өте маңызды, өте үлкен. Сіздің бір жылы сөзіңіз, сіздің бір жылы лебіңіз,
шешіміңіз,
бір құшағыңыз берген өте мағыналы, еске қалатындай, естелікте қалатындай. Сол әке туралы да көп жырлар айтылады ғой. Әкем, әкем деп. Сондай әкенің сол рөлі қандай үлкен екенін сіз түсініп, кішкене ғана болса да бір жылулықты бір қадам бастасаңыз, бір беруге. Содан кейін бұл өзіңіз үйреніп кететін сол нәрсе болады. Білесіз ба? Сіз жылулықты бересіз. Ол сізге 30 есе, 60 есе, 100 есе қайтып келеді. Қайта сіз сол жылулықты, жаңа махаббатты бергенін өзіңізге аласыз. Қаншалықты бұл қуаныш алып келеді. Сол жігерлендіргім келеді.
Жақсы, қазір біз кезекті әсем Брауенге береміз. Азия тобының орындауында әйел ана. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің арнада бірге болыңыздар.
Жарында лаулаған арай күн атыр таңын бақытына санайтын әйел ғана 18,000 ғаламда тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн тәтті ұйқысын төрт бөлетін талай түн әйел шырағы әйел сыйлап өз елі солай түсін шын бақыт Әйел ана, әйел бақыт, әйел гүл. Аналар мен қазақ әйеліне сәлем бол. Әйел ана, әйел бақыт, әйел гүл. Аналар мен нұрланады әлем бұл. Жүрегімнен ұшып шыққан перзенті барлық қазақ әйеліне сәлем бұл.
Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың басында қойған сұрақты қайталап өтеміз. Біреу үшін өмір сүру дегенді қалай түсінесіз? Біздің телефон номерымыз 8-707-724-30. Осы номерді телефон соғуға да, WhatsApp желісі үшін де, немесе SMS хабарлама жіберу үшін де пайдалануға болады. Ал біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Біздің эфирде Назар ФМ отбасылық радиосы, ал біздің эфирде отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біздің бүгінгі хабарымыз өзің үшін өмір сүру деген не деп аталады.
Құрметті радио тыңдармандар, бір тыңдарманымыздан, алғашқы тыңдарманымыздан деп айтайын, бір хабарлама келіп түскен екен, соны оқып берсем. Жанна үшін сұрақ болар. Бұлай дейді. Дәл осыған ұқсас жағдай біздің үйде де бар. Менің ағам маскүнем. Бір күн жұмыс істесе, бір апта арақ ішеді. Екі баласы бар. Жеңгем жұмыс істейді. Балаларым бағады. Және тұрып жатқан пәтердің ақысында өзі төлейді. Күйеуін менің ағамды дейді, асырайды. Оларға қарап жеңгеме жаным ашиды. Шынымен де жаным ашиды дейді. Әрі ашудан не істерімді білмеймін. Және ағам кеншегіне қол көтереді. Ал шешем болса, жеңгемді ағамнан кетіп қалады деп қорқып отырады. Сол кезде мен айтамын. Оның кеткені дұрыс. Екі баланы аман сақтау керек, екі баланы. Десем, шешем маған ренжиді. Ол өз баласы туралы ойлайды. Келін кетіп қаса, еркін ағасының аты еркін болды, е? Еркін қараусыз қалады деп. Ал мен Назеркеге бұлай өмір сүрме, кет, екі баланың болашағын ойла десем, ол оларды әкесінен айырып, қалай айырам әкесінен деп кеткісі келмейді. Мен болсам бұған не айтарымды білмеймін. Әке болып, әке рөлінде. Ештеңе істеп жатқан жоқ. Ағасы туралы айтады. Аузыма басқа сөзде түспейді. Бұл не өзі? Ағама қараймын. Не өзі өмір сүрмейді? Не әйелі мен бала шағасына өмір бермейді? Назеркеге қараймын. Ол бала шағасын алып, жеке өмір сүре алады. Бірақ оларды жетім етпеймін деген ақылсыз оймен азапты өмір сүріп жатыр. Осындай таңғажайып оқиға кімнің басында бар десеңіз, біздің үйде бар. Келіп көріңіз, Гүлжан деп жазыпты. Хат иесі осылай дейді. Бұл жерде адамға тәуелділік те бар. Күйеуі араққа тәуелді. Арақ ішетін және жанжал шығаратын күйеуіне жаңағы әйелі күйеуіне тәуелді. Балалары әкесіне тәуелді. Солай ма? Жаннаға сұрағым.
Рахмет. Назерке еркін деп айттыңыз ғой, осы жағы жанұяның болып жатқан жағы жағдайы. Жазған деген
Гүлжан.
Рахмет сізге, Гүлжан. Осы бөліскеніңіз үшін, осындай жағдайды көрініп тұр да, сіздің жүрегіңіз сондай ашып жатқаны, сондай ауырып жатқаны, мен шешкім келеді, мен осы әділетсіздікті тоқтатқым келеді деп, иә. Ниетіңіз керемет, рахмет хатыңызды жазған үшін. Бұл жерде мен кеңес ретінде не айта аламын? Мен айтқым келеді, ең бірінші әрине, иә, сол ағаңыз не себептен арақ ішетінді, иә, сол себепті табу керек. Сол себептен жағы жұмыс жасау керек та, сол себепті шешу керек. Ол не деген мәселе деген. Иә, оны жағы біз білмейміз, бірақ өзіңіз жанұяңызды білесіз. Мүмкін ол кісіменен, ағаңызбенен сөйлесу керек, сондай білмеймін, сол табу керек, иә. Екінші деген бұл жағы ол жағы еркін, ол өзі сол, иә, мен қалаймын, иә, көріп тұрмын, ау, иә, шынымен де менің сәтті, сондай бақытты болу өмірге сондай маған кедергі жасап жатыр. Осы нәрсе, бұл маған мәселе алып келіп жатыр, осы мәселеменен жұмыс істеу керек, иә, мәселе бар деп мойындайтын болса, әрі қарай жұмыс істейтін жағы мәселе шешіледі да. Өз еркіменен. Өйткені кейбір кезде бізде осындай айтады ғой, ана кодтап тастаймыз жағы, басқаны реапцентрлерге апарып тастаймыз деп. Бірақ адамның өзінің деген жағы еркі болмаса, бұл бәрі де бекер болады. Ол мүмкін жағы бірнеше уақыт сол жерде отырады, жағы кішкене былай емделеді, бірақ бәрібір қайтып келеді. Бұл өз еркіменен болмағандықтан ол дұрыс жұмыс істемейді да. Иә, сосын қайтып келеді, бәрі қайтадан басталады. Сол үшін адамдар жағы кейбір кезде үмітін үзеді да, ой, біз үйттік, бүйттік, анағанда апардық, мынағанда апардық, ол өзі иә деп айтып еді, бірақ жағы ешқандай несі жоқ, нәтижесі жоқ деп. Иә, ол нәрсе, ол шын жүректен шығу керек. Иә, бұл мәселе бар, мойындаймын, осы менен мен күресемін, мен күресемін деп. Ал сіз қолдап тұрасыз, сол кезде ол өте жақсы жол болады, сол мәселеден шығу. Екінші, мен естігенім, оның ашу ыза бар. Ол өз өзін қолында ұстай алмайды, ол қол көтереді деп. Осы нәрсе менде жұмыс жасау керек. Біз білмейміз оның өмірінде не болғанын, бірақ оның енді ол өзі сол оның күш қуаты бар. Білесіз ба, мен айтқым келеді, Гүлжан, сіз өзіңіздің үмітіңізді үзбеңіз, ағаңыздың өзінің күш қуаты бар, бірақ оған сол нәрсені табу керек, көру керек. Мүмкін психологқа барсын, мүмкін былай сөйлесіп, мүмкін сол жерден ол не бір жол себебін табады. Иә. Екінші, ана Назерке туралы сіз айттыңыз, иә. Керемет әйел, балдарына да қарайды, жұмысында жасайды, үйді асырайды деп, иә. Осындай әйелдер өте көп, мен өте қуанамын. Бірақ бір жағынан ше, сіздің сөзіңізбенен мен келісемін бір жағынан, иә. Жағы енді қол көтере беретін болса, бұл жақсы емес. Балдары да үшін, әйелі де үшін. Өйткені бұл қорлау деп есептеледі. Бұл сөзбенен де қорлау, бұл дене жағынан да қорлау болады. Ол жақсы емес ішкі жан дүниесіне. Оны балдар ертең өскен кезде психика жағынан оларға үлкен жаға зиян болады, иә. Сол жағынан мен сізбенен, Гүлжан, келісемін, иә. Екінші жағынан сол Назерке менен келісемін. Өйткені ол сұрап жатыр, қалай мен жағы балдарымды әкеден бөліп тастаймын, қалай олар олай өсет деп ше. Мен айтайын сол жағы психолог ретінде, ажырасу емес
мақсат.
Бірақ уақытша екеуі екі жақта тұратын болса. Не себептен? Өйткені сол кішкентай балдарға да өзіне келу керек, қалпына келу керек, сезімдері, ой сана сезімдері, иә? Әкесі де жағы ойлану керек, иә. Әйтпесе олар қалай кішкентай бір нәтижесін көрмесе, иә, өзін сол қол көтерген, арақ ішкен өзі көрмесе, ол ойланбайды. Ал кішкене былай ажыраспай, бірақ уақытша бөлінетін болса, иә, оған сондай мүмкіндік болады ойлануға. Мен не істеп жатырмын? Менің жанұям, менің отбасым деген қазір қауіпті жерде, мен бірдеме жасау керекпін деп. Өйткені күйеуі деген ол отбасы ғой, ол отағасы сол отбасының. Онда жауапкершілік бар. Егер ол жауапкершіліксіз осылай тек қана әйеліне былай сылтап бәрін тастайтын болса, ақша жағынан, материалдық жағынан, денсаулығы жағынан, тәрбие жағынан, иә, бұл дұрыс емес. Бұл дұрыс емес, жақсылыққа алып келмейді. Ал жағы Назерке туралы айтқым келеді, иә, ол да өзін қалпына алып келу керек. Не үшін? Өйткені Назерке ол күйеуі үшін, балдары үшін, иә, ол ана, ол әйел, бірақ құдай емес. Ол барлық жүкті өз мойнына тиіп жүре алмайды бұл өмірде. Бұл қауіпті, сол сіз айтып кеттіңіз ғой, созависимость деген, ол адамға тәуелді деген белгілері сіз көріп тұрсыз, мен де көріп тұрмын, иә. Бұл деген басқа адамдар не ойлайды? Мен жаман әйел ойлайды деп мүмкін қорқыныш бар. Сол қорқынышпенен жұмыс жасау керек. Өйткені бұл дұрыс сау қорқыныш емес. Және де жағы
осы жерде мен бір нәрсеге көңіл аудара кетсем. Уақытша бөлінуге байланысты. Бізде қызық. Әдетте ерлі-зайыптылар осындай бір ортадағы болған шексулер, реніштерді қол көтеру, жаңағы маскүнемдік жағдай тек ажырасумен ғана шешеді. Немесе ажырасып, қосылып, кетіп қалып, қосылып, қайтадан кетіп, осында екі жақта не жоқ, иә, нақты бір жолға қою жоқ. Сондықтан да уақытша бөліну дегенге мен ойлаймын, шында да бұл дұрыс. Өйткені осының мысалын мен көрдім де өзім. Уақытша бір жыл ма, жарты жыл ма, белгілі бір уақытта жөнделгеніне қайтадан қарауға, өмірді былайша айтқанда талдау жасауға, өз өміріне нені дұрыс деп жатырмын, нені бұрыс деп жатырмын, сол нәрсеге назар аударуға. Шынымен қымбат адамдар болса, адам шынымен де өзгереді. Әрине 100% деп біз айтпаймыз, 100% деп айтпаймыз, бірақ бәрібір адам өзін қолға алады, солай емес пе? Сондықтан да уақытша бөліну дегенге назар аудару керек сияқты. Себебі ерзайыптардың мақсаты бірге қосылғаннан кейін, бір-біріне уәде бергеннен кейін, қиындықта да бірге болу, бұл маңызды нәрсе, иә. Белгілі бір уақытқа екі жақтан келісіп біреу қолға алуға тура келеді шынымен де. Дәл осы жерде бәлкім Назеркенің қолға алғаны дұрыс сияқты.
Өйткені білесіз ба, ана жағы адамға тәуелді деген нәрсе, ол мен тек қана негізі, иә, өзімнің өміріме, өзімнің сезімдеріме, ана финанстарыма, сол жұмыстарыма, сәрекеттеріме мен жауаптымын деді. Жауапкершілік алмайтын болса, тек қана екінші адам мойнына бәрі не тебіретті, артылады. Бұл да дұрыс емес. Және де бұл жерде осындай бір мәселе бар, я менде айт кеткім келеді. Бұл деген не көрсетеді? Әйел менен күйеудің арасында деген жағы бірге отырып, терең сөйлесетін уақыты жоқ. Аха, олар тек қана ашуланып келіп, жағы сезімдерін төге салатын, қол көтеріп, немесе жаман сөз айтып, немесе басқа нәрсе. Ал екеуі бірге отырып, біздің өміріміз қандай, мен мысалы, менің жауапкершілігім қандай, мен осы жерде мысалы дұрыс емес жасадым, кешірші деген нәрсені мүмкін айтпайтын да шығар. Немесе тек қана бір адам бір жақ тек қана мен, я мақыл, мен жаманмын деп мүмкін өзі не берет, мен кінәлімін деп, бірақ бұл да дұрыс емес. Әркім өзінің жауапкершілігін алу керек та, сол нәрсе жоқ. Мен сол нәрсені көріп жатырым да, бір-бірін тыңдай алмайды, бір-бірін жағы тіл табыса алмайды. Сол нәрсені үйрену керек. Өйткені екі ересек адам, олар өздері енді жауапкершілікті алып, бірге сол жауапкершілікті бірге көтеріп, бірге сол алға жүру керек қой. А бұл жерде олар ересек болса да былай тән жағынан, дене жағынан. Ал іс-әрекеттері мына кішкентай бала сияқты, мен ашуландым, мен ана заттарымды лақтырдым, мен жала жаптым, мен жыладым, мен үйттім, бүйттім, соныменен кеттім. Ал балдар ше? Олар балдары бар ғой, соны ойлау керек қой. Бірақ тек қана балдар үшін өмір сүру керек емес.
Әрине.
Бұл жерде деген сол сау шекара туралы айтып кеттік қой. Сол нәрсені назар аудару керек та, қай жерде, қалай деген нәрсені. Сол себептен уақытша отырып, ойланып, сабырлыққа жетіп, күйіп пісіп тұрған кезде емес, отырып, ойланып, жағы қалпына келіп, содан кейін қайтадан жаңа қадам жасауға жағы шешім қабылдаса. Екі жақты. Бір жақты емес. Кейбір кезде, мысалы, әйелдер мысалы, или немесе күйеулер кейбір кезде, олар дайын болады, мен өзім кінәмді, немді көріп тұрмын деп. Ал екіншісі, әлі өзіменен дұрыс жұмыс жасаған жоқ, ол келетті қайтадан көзін шұқи береді, сен есіңде бар ма, сен үйтіп едің ғой, бүйтіп едің ғой, осындай болды ғой, сенің кесіріңнен деп. Бұл жақсылыққа алып келмейді. Бостан-босқа қайтадан қосылдыңыз деп айтқым келеді. Өйткені екі жақты жұмыс болу керек та. Екі жақтан да ойланып, мен қай жерде қате жібердім, менің жауапкершілігім қайда деп соны ойланып, соны алатын болса, олар сол татуласып, жақсы тату тәтті өмірге сүруге жағы дайын болады. Сол маңызды.
Жанна, осы орайда менің ойыма бір нәрсе келіп отыр. Жаңағы сен екі жақты деп айттың ғой, енді біздің жаңағы азиялық менталитетімізде, біздің халқымыздағы бір көп кездесетін жағдай бар. Ол отбасында жаңағы атасының немесе енесінің ықпалы. Менің көріп отырғаным, мен жаңағы хатты оқып бердім ғой, сонда Гүлжан шешесі туралы айтады. Шешесі туралы, ол бұл жерде енді біздің білуімізше, ол шешесі сондай бір беделді бір жаңағы сқимылдар немесе сондай жасамайды. Бірақ ол кісінің позициясы бұл жерде белгілі. Ол кісі мынандай деп айтады. Жаңағы Гүлжан жазды, шешем өзінің баласының қамын ойлайды. Ана балалардың қамын ойламайды. Өзінің баласының қамын ойлайды. Егер ана жаңағы Назерке кетіп қалса, еркінге қиын болады ау, кейін ол одан сайын ішіп кетеді ау деген сияқты. Мен айтайын дегенім, жаңа сен екі жақты дедің ғой. Үшінші, мысалы, шешесінің бір мынандай жақтары бар, әлсіз жағы бар, немесе бір күшті жағы бар. Күшті жағы деген, енді мен айтайын деген, аналық беделі бар. Соны осы жерге қолдансақ, енді кімге ақыл бергенде, біз жаңағы Гүлжанға ақыл бергенде, шешесінің аналық беделін осы жерге қойып, мен есімде, мысалы, бұл көптеген сондай оқиғалар бар. Ана немене, осы мәселелер шешуге әкесі мен шешесі қатысып, жаңағы жерде семьялық кеңес ашып, баласын шақырып алып, жаңағы жерде тұрғызып қойып, өздерінің беделімен баяғы, сен осылай осылай істегеніңді, баяғы жамандық істегеніңді кенчеңе қол көтергеніңді немесе арақ ішкеніңді қой. Әйтпесе, біз бір кісі сөйтіп айтты, мен баяғы ана ретінде мен саған баяғы теріс батамды берем, мен саған баяғы сені емізген ақ сүтімді баяғы қарғысқа айландырам деген екен. Содан мен сондай нені білем, содан жаңағы жігіт арақ ішкенді қойып, жаңағы жақсы семья болған екен дейді. Сенің ана, сен екі жақ дедің ғой, соған мен жаңағы шешесінің бір күштірек бір үшінші жағын қолдансақ, Гүлжанға ақыл айтқанда со қалай, иә қолдансақ со қалай болар екен деп ақыл қосқаным ғой.
Білесіз ба, нәтижесі жаман емес болды, бірақ мен айтамын, психолог ретінде бұл дұрыс емес, бұл сау емес. Ана, әке, ана деген олар өзін балдарына тек қана бата беретін адамдар болу керек. Әрине, әрине. Өзі осы әлемге алып келген осы баланы. Теріс бата қыламын деген нәрсе айту, қарғыс деген айту, бұл керек емес, бұл қауіпті, бұл өзіне де жаман. Сен басқа адамға не бергің келеді, өз басына ол қайтып келеді. Мүмкін бірден қайтып келмейді, бірақ болашақ ұрпақтарына қайтып келеді. Сол себептен мен сол анан беделі туралы, рахмет сол туралы әңгіме қозғағаныңыз үшін мен айтқым келеді. Бұл жерде әрине, бұл жерде менде сол жағы адамға тәуелділікті көріп жатырмын. Анасы тек қана өз баласын ойлап жатыр. Дұрыс айттыңыз, иә? Бұл да дұрыс емес. Бұл екі адам, екі ересек бір отбасыны құрды. Енді олар екеуі шешеді. Не болса да, ұрыс керіс болса да, басқа болса да, бірақ егер осы екі адам өздері шеше алмай әке шешені, олардың беделдерін енді шақыратын болса, бізге айтыңызшы, ақыл кеңесіңізді берсеңіз деп, ол кезде де осындай теріс жаңағы бата беріп, қарғыс беріп деген нәрсені етуге болмайды. Мен айтқым келеді, бұл жерде сол анасына айтқым келеді, сіздің ұлыңыз ол ересек, ол азамат, ол бір үйдің, бір отбасының отағасы. Ол өзінің жауапкершілігін жасау керек. Бұл тек қана сіздің әйеліңіз, сіздің келініңіздің мойнында емес. Ол жағы кетіп қалса, балам өліп қалады, үйтеді бүйтеді деген, ол дұрыс емес, ол сау емес ойлар. Сіздің балаңыздың екі аяғы бар, екі қолы бар, сана сезімі бар. Ол өзі сол жағы неменен жұмыс жасау керек, өзінің сезімдері. Менен. Өйткені оны енді назерке емес қой, қолына арақ беріп, мені ұр деп ниет тастаған. Ең сол себептен ол өзі жауапкершілікті алып, өзі жұмыс жасау керек. Және де анасы бар адамдар ешқашанда қартаймайды дейді ғой енді, бірақ ол қартаймайды деген нәрсе емес, бірақ ешқашанда құр алақан қалмайды деген нәрсе ғой. Балаңыз сіздің енді жағы не қалмайды, анасы бар, әкесі бар, сіздің қолыңызда тұрады ма, немесе өзі тұрып, өзі солын шешеді ма, тек қана қолдап тұрыңыз, дұрыс жолға шықсын, дұрыс жолға нетсін деп. Ал оны әйеліне назар аударып, немесе басқа нәрсені, ол керек емес. Сізге де сондай өтінішсіз, тек қана бата беріп, тек қана сол жағы нетіп тұрсаңыз, қолдап тұрсаңыз, дұрыс жолға сілтеп, ал жағы мынандай арнайы келіп, оны жағы мейін жеп деп айтады ғой енді, дұрыс емес қой айтатын, бірақ көп нәрсе болады көп жағдайда, сондай жасамаңыз деп өтінемін.
Бір нәрсені айтқым келеді, жалпы балаларының осындай жағдайында бөлініп кететін жағдайында осындай әдісті қолданған рас, бірақ енді бір бұл бәрібір шында да қарасаңыз бізде бар, иә, ананың шешенің беделін қолданатын кездер, бірақ бұл да сол манипуляцияға жатады, солай ма?
Иә, манипуляция жасау.
Себебі шында да бұл тәуелділік қайтадан балаға шешенің ықпалының күшті екендігі. Бір қарасаңыз жақсы ойлап тұрған сияқты. Әрине, бұл жақсы, бірақ шешенің айтқанымен ғана тұру.
Иә, бұл жерде білесіз ба, ата-аналар өз балдарын өсірді ғой. Енді олар кәмелет жасқа келді ғой. Олар жағы рухани жағынан, олар жан дүние жағынан, сол ішкі жан дүние сезімдері жағынан, тән жағынан олар өсті, олар өздеріне жауапкершілік ала алады деген. Сол кезде ана баласын жіберу керек. Олардың өміріне үнемі жағы келіп, өзінің ақылын айтып араласу керек емес. Егер керек болса, олар екеуі де үлкен жағы ересек адамдар, олар өздері көмек сұрайды, олар өздері ақылын сұрайды. Ал сұрамайтын болса, ол жерге қатыспаңыз, ол жерге өзіңіздің беделіңізді былай келіп баса бермеңіз деп айтып келеді. Ол қауіпті болады. Мүмкін сіз осыны сөздеріменен қайта оларды ажырасуға дейін мүмкін алып келесіз. Иә, жеткізу мүмкін. Осы нәрсені сіз ананың беделі деген, ата-ананың беделі деген ол үлкен нәрсе. Ол нәрсеменен өте мұқият болу керек.
Абайлап пайдалану керек. Жалпы, я ерлі-зайыптылар қай кезеңде болмасын, өз өмірлері үшін шығатын жолды өздері тапқаны дұрыс.
Әрине, әрине, өйткені енді олардың өмірі, олардың отбасы, олар өздері шешу керек. Өздері шешетін болса, ертен олар ешкімді кінәламайды. Сен кезінде маған осындай айттың, ақыл айттың, үйттің бейттің, сол себептен енді мен бақытсызбын деп. Ондай нәрседе шығу мүмкін. Қаншалықты жақсы көріп тұрса да, бірақ сол нәрсе осындай жағдайға жетуі мүмкін. Сол себептен абай болу керек, я. Жақсы көресіз ұлыңызды, бірақ сүйудінде, сол жақсы көрудің махаббатында сау, сау емес түрі болады. Сол себептен сол сау махаббатты көрсеткіңіз келсеңіз, беделіңізді дұрыс қолданыңыз, деп сонда кеңес айтқым келеді.
Жақсы, қазір біз кезекті әсем бір әуенге береміз. Құрметті радио тыңдарман достар, біздің арнада бірге болыңыздар. Бұл отбасы құндылықтары бағдарламасы. Біз хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Иә, біздің хабарымыз аяқталуға жақын қалды уақыт бойынша. Енді осы екі оқырман хатынан кейін осы жаңағы айтқан нәрселеріміздің бәрін түйіндесек, бұл жерде жаңағы біз бір біреулерге бір басымдылық берейік, ана кісінікі дұрыс, немесе біреуінікін жаңағы ол кісінікі дұрыс емес деп айтайық деген емес. Біздің бағдарламамыздың, отбасылық құндылықтар бағдарламасының негізгі ұстанатын ұстанымы нейтралитет. Біз ешкімді де бір басымдылыққа немесе итермелемейміз. Себебі болған оқиғаны біз саралаймыз, оны оқырманға жеткіземіз. Сонан кейін кейбір сұрақтар бойынша осыны қалай істеген дұрыс, мысалы өмірде ол осылай істеледі, бір бір жағынан иә, орысша из крайности в крайность дейді ғой. Бізде сол жаңағы семьяны сауықтырғаннан гөрі баяғы екеуін екіге бөліп екі жақта екі жаққа кетеді де балалар ортада қалады деген сияқты, жаңағы семья бөлінеді. Біз осында бір нейтралитет, бір тың көзқарастарды ұстанғымыз келеді. Біздің ұстанымымыз сол. Оқырман, құрметті радио тыңдармандар, біздің арнамызда болыңыздар, бізбен бірге болыңыздар, біздің хабарларымызды тыңдаңыздар, бізбен бірге ой бөлісіңіздер. Себебі біз жалаң теория айтудан гөрі сіздердің ойларыңызды мен бөлісіп, осы нәрселер талқылап, соны радио тыңдармандарға жеткізсек деген біздің ұстанымымыз сол.
Жалпы сенің ойыңды мен ары қарай былай деп жалғастырғым келеді. Өзің үшін өмір сүру дегенді, барлық нәрсе мен үшін, барлық жақсылық, барлық нәрсе, барлық зат мен үшін деп түсіну қате болады. Бір кезең бар, басқаларға көмектесетін, бәлкім тіпті өзіңнің қажет болған уақытқа қарамастан, өзіңе қажет болғанына қарамастан, себебі осы арқылы адам қуанышқа кенеледі. Келесі бір кезең бар, бәлкім тіпті көмек керек сияқты болып тұрған уақытта да көмек бермеу. Әсіресе бұл арақ ішетін, болмаса наша тартатын, басқадайда бір жағдайда. Сондықтан осы оларды сыйламау болады. Олар өздері өмірлерін өздері шешім қабылдай алады, өз өмірлерін қалай жеткізу керек екендігін. Тағы бір нәрсені айтқым келеді. Бұл уақытша бөлінуге байланысты ерзайыптыларға ғана қатысты емес. Бұл жалпы біздің арамызда дос туыстардың арасында, достардың арасында біз тек қана барлығын бөліп тастаймыз. Жоқ, осы балтамен шауып тастау емес, белгілі бір уақытта уақытша ажырап, өмірге талдап, содан кейін қайтадан табысуға жағдай жасау. Біздің бүгінгі хабарымыз аяқталып келе жатыр. Құрметті радио тыңдармандар, бізде бүгін қонақта болған отбасылық кеңесші Жанна Альжан, ал сіздермен осы уақыт аралығында бірге болған мен Раушан Манар және
Нұрбек Әбдісұлы. Келесі эфирде кездескенше
бір сөз айтып кеткім келеді де. Иә, әрине, сіз қандай да бір ақыл кеңес бере аласыз, иә, бірақ ешкімге оны қыспаңыз, иә. Әрбір адам ол өзі қабылдайды немесе қабылдамайды, бұл сізді сыйламастық деген белгі емес, иә. Соны айтқым келеді. Сіздің өміріңіз бақытты болсын.
Сау болыңыздар.
Қош сау болыңыздар.